пра некаторыя навіны зараз я вам нагадаю. 6 верасня Менскі гарадскі суд вынес прысуд па гучнай карупцыйнай справе былога намесніка старшыні віцебскага аблвыканкаму і былога кіраўніка БРСМ Леаніда Кавалёва. За хабар яго асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі. Польскія байкеры сёння ушануюць памяць забітых у Курапатах. 70 чалавек грамадзянаў Польшы складуць кветкі і запаляць знічы ў Курапатах. Польскія байкеры наведваюць мясціны, дзе пахаваныя іхнія суайчыннікі, а таксама мясціны, якія звязаныя з гісторыяй Польшы. Яны ўжо пабывалі ў Наваградскім і Валожынскім раёнах. У Беларусі яны прабудуць да 9 верасня, пасля чаго накіруюцца ў Расію. За падрабязнасцямі звяртайцеся на наш сайт свабода.орг. І вось яшчэ такая інфармацыя, некая такая неверагодная, з Бабруйску. Там два прадпрыемствы. Акцыянернае таварыства, адкрытае Бабруйск Аграмаш і прыватнае прадпрыемства Дзікі Мёд вырабляюць розныя машыны пад адной назвай і абвінавачваюць адно аднаго ў нядобрасумленнай рэкламе. І ўсё, шчыра кажучы, было б нічога, каб толькі не назва той машыны, якая звярнула на сябе ўвагу, і за якой, уласна кажучы, ўсё і пачалося. Гаворка ідзе пра нейкі такі дэвайс на колах пад назваю, увага, МЖТ-Ф-11. Вось што гэта такое, патлумачыць я не вазьмуся, ну, на фото можна відаць, што здагадвацца, што гэта такое. Але ж у Бабруйску справа можа дайсці нават да звароту ў пракуратуру з нагоды нядобра сумленнай канкурэнцыі. Дзіўны горад Бабруйск. І зараз мы слухаем Weather Report, які кідае свой пробны шар, а менавіта кампазіцыю Cannonball. Thank you.
Свобода джаз.
Я уже сёння закранаў назвы некаторых блюзавых джазавых кампазіцый. Вось зараз тая п'еса, якая будзе гучаць, мае вельмі такую прыгожую назву, бо перакладаецца яна як прэлюдыя да пацалунка. Гэта вельмі вядомая джазавая тэма, якая гэтым разам прагучыць у выкананні вакальнай групы The Singers Unlimited.
A song in blue, like a flower crying for the dew. That was my heart serenading you, my prelude to a kiss.
Just a simple melody with nothing fancy, nothing much. You could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch.
Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. Love is a prelude that never A prelude to a kiss.
Звяртаю увагу на наш сайт свабода.орг, дзе ў гэты час ідзе онлайн-канферэнцыя з палітвязням Павлом Севярынцам. Павел Севярынец, нагадаю, ён быў першым сустаршынёй маладога фронта арганізацыі, якая 6 верасня споўнілася 15 гадоў. І зараз Павел Севярынец адбывае пакаранне абмежаваннем волі, гэтак званую хімію, ну, адрозна ад былога лідэра БРСМ, увогуле не за карупцыю, не за хабар, а за сваю дзейнасць. Калі ласка, калі у вас ёсць пра што спытаць Павла, чалавека вельмі цікавага, заходзьце на наш сайт і задавайце яму свае пытанні. А вось зараз тое, што будзе гучаць, это трошкі невялічкі сюрпрыз. Сёння мы чулі ўжо калектыў, які складаецца з беларускіх і нямецкіх музыкаў. Гэтым разам будзе такое спалучэнне Беларусь плюс Швейцарыя, сумесны праект пад назвай Казалпін. Ён гэтая назва ўтварылася ад спалучэння двух словаў: казаяк, героя беларускага фальклору, і альпаў, зразумела, Казалпін. Імправізацыя, такая выкананне на аснове беларускай народнай песні «Чырвоная вішня», Казалпін.
Yeah.
12 годин и амаль 18 хвилин праскага часу, 13 годин и уже, вот, раз, два, и уже докладно 18 хвилин белорусского часу. Вернусь трошки до той композиции, якая прогучала. Это совместный альбом Казалпина под назвою East Side Story был выдан у Немеччине, и там на канале «Культура немецкого радио», и он был признан диском тыдня, и гучала эта музыка тягом всего одного тыдня. И, насколько мне ведомо, есть пляны у белорусских и швейцарских музыков протягивать супрацовництво и далее. Ну, а зараз мы звернемся до славутого музыканта Энрике Раве, и он со своим квартетом выканает композицию Traps. Только что у Фейсбуку заявилась информация про то, что 31 кастрычника славутая группа, якая набирая обороты, Nickelback, даст концерт у Менску. Концерт отбудется в Менск-арене, але вось кошты билетов, широ кажучи, меня неяк так это засмучаюсь. Найбольш танный билет, як значится в анонсе, каштуя 410 тысяч рублей, найбольш дорогий 1 810 000 тысяч рублей. Ну, пробачьте, за такую сумму можно видать, что и на концерт в Европу з'ездить. Добра, звернемся до 7 вересня разных годов, згадаем дни народина у некоторых славутых музыков. 7 вересня 1930 года народился знакомитый саксофонист Сони Роллинс, соправдное имя Теодор Уолтер Ролінс. Поводле часопіса Digital Dream Door, Соні Ролінс займає п'ятую позицію у спісі сотні найлепших саксофоністів усіх часов і народів. Хоч, ну, зрозуміло, такі списи завжди доволі умовні. Однак тое, што безумоўна, што гэта сапраўдная з'ява ў джазавай музыцы, калі хочаце глыба, і вы, відаць, пераканаецеся ў гэтым самі, паслухаўшы ў выкананні Соні Ролінса кампазіцыю «Олео». Thank you. гэта был Соні Ролінс. У мяне з галавы не выходзіць вось гэтая лічба максімальнага кошту білету на Nickelback. Я напружыў усе свае матэматычныя здольнасці, прыйшоў да такога выніку, што гэты самы дарагі білет сягае недзе пад $220. Сума, не ведаю, не пакідае мяне гэтая сума. Я вам просто абяцаю, што я даведаюся, колькі каштуюць білеты на канцэрты падобных выканаўцаў у Празе, а потым параўнаем з тым, што ёсць. І яшчэ адна дата 7 верасня 1936 году нарадзіўся Бадзі Холі па метрыцы, паводле метрыкі Чарльз Хардзін Холі. Гэта легендарны артыст, выканаўца рок-н-ролаў, які пачынаў з групай The Crickets. І абмінуць вось гэты класіку просто-напросто рок-н-ролу я таксама сёння не здолеў. Бадзі Холі.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go get over, but don't you miss on my blues. You can do anything to play hard for my blues. Well, you can knock me down, give me my face, render my name all over the place. Do anything that you want to do, honey, lay over my blues, and don't you miss on my blues.
Свобода джаз.
Нагадаю толькі пра некаторыя навіны коратка. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі зняўся з выбараў і патлумачыў гэта тым, што не хоча ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, бо спіс дэпутатаў даўно ўжо зацверджаны. Польскія байкеры сёння у колькасці практычна 70 чалавек ускладаюць кветкі, запальваюць знічы ў курапатах. Польскія байкеры наведваюць мясціны, дзе пахаваныя іх суайчыннікі, а таксама мясціны, якія звязаны з гісторыяй Польшчы. У Беларусі яны прабудуць да 9 верасня, пасля чаго накіруюцца ў Расію. І такая неспадзяваная навіна з Бабруйску, дзе разгортваецца ледзь не сапраўдная вайна канкурэнта. А менавіта адкрытага акцыянернага таварыства «Бабруйск Аграмаш» і прыватнага прадпрыемства «Дзікі мёд». Яны вырабляюць розныя машыны пад адной паэтычнай, не пабаюся гэтага слова, назвай «МЖТ-Ф-11» і абвінавачваюць адно аднаго ў нядобрасумленнай рэкламе. Справа можа дайсці да таго, што адно з гэтых прадпрыемстваў нават звернецца ў пракуратуру з нагоды нядобрасумленнай канкурэнцыі. Ну, а зараз у эфіры «Свабоды джаз» Аструт Джильберта. Славуты таксама стандарт басановая дзяўчына з Іпанэмы.
Linda macheia de graça, ela menina que vem que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can we tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. The girl
Зусім недавно ми казали про Соні Ролінса, я гляжу на власну сторонку у Фейсбуку, і тут з'явилася спасилка на Ютуб. Калі пайсці по гэтай спасылцы, можна побачыць і пачуць выступлення двух сапраўды геніальных музыкаў, а менавіта Леонарда Коэна і Соні Ролінса, якія выконуюць песню «Ху Байфай». Я, дарэчы, нагадаю, што неўзабаве пасля сканчэння нашага эфіру пад плейлістом таго, што гучала сёння, будуць некалькі спасылак на Ютуб. Я абавязкова паставлю спасылку менавіта вось на гэты нумар. Ну, мы працягваем. У нас дуэт Эрла Клу і Боба Джеймса у кампазіцыі Кары.
Свобода джаз.
Сябры, я яшчэ раз нагадываю, что «Свабода джаз» чакае ад вас большай актыўнасці, менавіта найперш на той старонцы у Фейсбуку «Свабоды джаз», таксама на сайте «Свабода.орг», ну і самыя заўзятары джазавай музыкі альбо праціўнікі гэтай музыкі могуць пазваніць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Учора вось пачалася цікавая даволі дыскусія адносна таго, якая павінна быць музыка у нас у эфіры, калі гэтая праграма павінна гучаць. І я пытаюся ў калегі Франака Вячоркі, скончылася гэта дыскусія, ці яна яшчэ атрымала нейкі далейшы працяг?
О, дыскусія, якую пачала Юля Дарашкевіч на сваім фейсбуку, працягваецца дагэтуль. Я думаю, што яшчэ не хутка, калі нашае з вамі радыё прыйдзе да нейкага пэўнага канчатковага фармату. Зрэшты, я думаю, што радыё павінна развівацца заўсёды, праўда, Дзмітрый?
Ну так, і улічваючы, канешне, пажаданні тых людзей, той аўдыторыю, на якую, прынамсі, плануецца працаваць. Адзінае, што вось я хацеў спытацца ў цябе як вельмі актыўнага чалавека ў інтэрнэце, ці ўсё ж такі слушна было ўчора зроблена, што я так здагадваюся, без згоды Юлі з яе старонкі перанеслі на дыскусію на старонку радыё.
Ну, пытання...
Існуюць увогуле, калі браць так шырока, існуюць у інтэрнэце нейкія няпісаныя законы?
Увогуле інтэрнэт-прастора развіваецца, і дагэтуль няма не тое, што такое прафесія, як спецыяліст па сацыяльных сетках, там, Фейсбуку ці ВКонтакце, тым больш няма нейкіх кодэксаў і этычных правілаў. Паводле законадаўства, ўсё, што апублікаванае ў ВКонтакце ці ў Фейсбуку, адпаведна, яно належыць да публічнай грамадскай прасторы. Вось як мы фоткі, напрыклад, нейкія вешаем на сайт, сцягнутыя з Фейсбука. У прынцыпе, мы робім гэта легальна, таму што калі чалавек загружае нейкі здымак у інтэрнэт, ён пагаджаецца, перадае правы на гэтыя здымкі, ну, адпаведна, ў кантакт ці ў Фейсбук. Зрэшты, калі Юля вынесла гэтую дыскусію на сваю старонку ў Фейсбуку, то ніхто не забараняў нам яе перадрукаваць. Тым больш пастоў там забароненых не было, просьбы не перадрукоўваць таксама не было. Ну, зрэшты, я думаю, што Юля гэтага і чакала, каб развіць, пашырыць, каб пачуць розныя водгукі. І ейная дыскусія, якая пачыналася нібыта крытычная, а, маўляў, хто будзе слухаць такую музыку, в прынцыпе, яна перарасла ў добрую рэкламу нашага з вамі радыё.
Ну, дай-то Бог, каб і далей рэклямавалася. Што ўвогуле сёння? Я гляжу, ось спадар Ян Максімюк прыходзіў, таксама нешта з навінамі сёння ў гэтую пятніцу, не надта. І я гляжу і у Фейсбуку некага такого, не гледзячы на тое, што пятніца, нібыта, уікэнд наперадзе. Таксама неяк ціха.
Ну, як кажуць амерыканцы, thanks God it's Friday. Так. Сапраўды, сёння ўсе рыхтуюцца да уікэнду, я думаю, што такого да першага восеньскага.
Прычым я адзначу, што для «Свабоды джаз» гэта першы, па сутнасці, уікэнд.
А, першы уікэнд, да. «Свабода джаз» рыхтуюцца да уікэнду, разам са «Свабодай джаз» рыхтуюцца нашыя чытачы. Ну, працягваецца дыскусія пра Пуціна, так? Пуцін, безумоўны, ньюзмейкер. Палова смяюцца, жартуюць, кажуць, хто гэта прыдумаў глупства лётаць разам з жураўлямі. А частка кажа, што лепей хай лётае жураўлямі, чым праводзіць селектарныя нарады і бясконца дае наганяй сваім міністрам, намякаючы, самі ведаеце на каго. Вось, ну і працягваюцца з'яўляцца карыкатуры, дзе Пуціна прадстаўляюць у форме аднаго з герояў гульні для мабільных тэлефонаў Angry Birds.
А, ну, дзякуваць Богу, у мене такой гульні немає.
Это вельмі папулярная гульня для всяких айфонщиков, айпэдщиков. Вось, і Путін разом з гэтымі героями Angry Birds лётає і знішчає злых монстрів з інших планетів. Ну, і яшчэ другі ньюзмейкер, якого мне удалося выявіць, гэта Александр Стральцоў-Карвацкі з партыі БНФ, намеснік старшыні. Ён выдаў, апублікаваў улётку з споклічам «Аддамо зямлю тым, хто яе валодаў да 1939 году». Як такі праграмны спокліч партыі БНФ. У прынцыпе, я многае чуў падчас розных выбарчых кампаніяў, але гэта абсалютна нешта новае. Гэта значыць, трэба аддаць там камуністам, аддаць польскім асаднікам, якія валодалі зямлёй.
У Вільнюсе, значыць, трэба это
там парадак навесці.
Да, маім сваякам там належаў дом, это неблага было б, канешне.
Так вось ён пытаецца, толькі вы павінны захаваць усе паперкі, якія вось паперкі і доказы. Вот, калі паперак няма, то ніхто вам гэтыя землі, маёнткі не верне.
Ну, в такім выпадку гэта чыста рэкламны крок, па-моему.
Ну, рэкламны, але уразіла тое, што ён размясціў, напрыклад, пагоню, беларускую пагоню разам з польскім арлом на тытульнай старонцы сваёй улёткі. Напрыклад, для мяне гэта нешта нязвыкла, непрымальна, так. Ну і вось у інтэрнэце разгараецца дыскусія, якая падзяліла ўсіх на два супрацьлеглых лагеры: за і супраць. Можна так супастаўляць рэч паспалітую ці не.
А ніякіх выказванняў у цябе пад рукой няма?
Пад рукой няма, ведаеце, але я сам ужо выказаўся, так, выказаліся некаторыя мае знаёмыя і незнаёмыя. Ведаеце, палова бачыць у гэтым нейкі крэатыў, бачыць, што гэта нешта новае, вось такое апеляванне да паўстанцаў Касцюшкі і Каліноўскага, а палова лічыць, што гэта, ну, ненармальна, таму што ў вачах выбарнікаў гэта можа выглядаць як нейкае рэнегацтва.
Угу. Всё?
Ну, у цэлым розныя, там Малады фронт працягвае публікаваць свае здымкі, з Тимафея Дранчука публікаваў сваю візытоўку, калі ён быў намеснікам рэдактара Моладзевага вестніка у напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х гадоў. Усё гэта можна знайсці ў беларускіх суполках у Фейсбуку, Беларуская нацыянальная памяць, Малады фронт, Наста Палажанка. Заходзьце, чытайце, далучайцеся да суполкі Свабоды джаз.
Дякую за глядам сённяшняга стану беларускага інтэрнэту. Быў калега Франак Вечорка. А мы працягваем больш такой весёлай, сапраўды уікендавай музыкай Рой Айлс. Sunshine. Ну, і, відаць, апошнім нумарам, які прагучыць у нашым сённяшнім эфіры, да заканчэння якога засталося каля 7 хвілін, гэта будзе кампазіцыя «Birds and Bees» у выкананні Ульфа Вакеніуса, таксама прадстаўніка скандынаўскага джазу. Thank you.
возера Чырвонае ва ўсходнім Палессі, як жывецца людзям на яго берагах, ці ёсць там пляжы і дамы адпачынку, якія легенды з ім звязаныя.
Там замак на озеры быў, это сапраўды паднялася бура страшная, замак знесло і яна пагібла.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у мястэчка Пухавічы, што стаіць каля самага Чырвонага возера.
Гэты цудоўны дуэт, мама з гітарай, скрыпкай ці за раялем і сын, які спявае беларускія песні, шмат хто ведае. У іх творчым даробку 4 выдадзеных альбомы. Татьяна Грыневіч-Матафонова і яе сын Адась у новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Гэтыя і іншыя праграмы ў нашым сённяшнім далейшым эфіры, а сёння над свабодай джаз працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Сустрэнемся заўтра, то бок не заўтра, а ўжо на наступным тыдні. З панядзелка пачынаецца другі тыдзень вяшчання свабоды джаз. Пачуемся.